Arratsaldeon guztioi, gonekin erobero irrati saioan zaudete. Sintonia berriarekin kostatu zaigu aurten sintonia topatzea, baino, beno, hau izango da. Beraz, hau entzuterakoan badakizute gure tartea ireki dela. Beno, eta sintonia berria eta gai berriak ere dakarkizuegu, bata datozen gabonei begira edo jostailuen arira elkarrizketa txiki bat izango dugu, eta beno horren arira ere pixkat aztertu edo reflexiora gonbidapena izango da, eta hortarako Arantxa Txatxilipurdi elkarteko kidearekin hitz egin ahalko dugu. Eta bigarren zatian emakumeak historian izango da, eta gaurkoan iraultza garrantzitsua egin zuten emakumei begira da eskainiko diegu sufragisten inguruan hitz egingo dugulako. Beraz, nahi duena goxo entzun dezakezute. Hemen beti begira da feministarekin gonekin erobero. Ongi etorri. Bueno, eta ez pentsa erotu garenik, eta hau gure sintoniaren jarraipena denik ere, baina esan bezala hitz egingo dugunaren arira ondo datorkigu, zeren akaso Barbie asko dauka esateko honen inguruan, edo Barbie bezalako jostailuak esanguratsuak eta kritikarako eredugarriak den panpina badelako, ez? Eta honen inguruan arituko gara lehenengo zatian, urteak emaki ditu Euskal Herriko Bilgune Feministak ontara pentsatzeko gonbidapena helarazten, ez, data hauek iristen direnean, eta ez dugu obsesio edo kritika estremora eraman nahi, edo nahi bainon erreflexiora gonbidapena da, ez du inor gaizki sentitu arazi nahi bere alabari Barbie bat erosten diolako inolaz ere, baina garrantzitsua da, askotan aipatzen dugu irrati saio hontan, eta nik uste du mugimendu feministak askotan aipatzen du hezkuntza ze garrantzi daukan, ez, eta nola errepikatzen diren eredu batzutan askotan oso kaltegarriak direnak, eta hontan ere eta jakinda jolasa gure sozializatzeko lehen pausua dela eta bere garrantzi handia daukala, ba Barbie edo beno, publizitatean horrelako beste gauza batzuk entzun alditugu, ez?
Gritos de guerra llegan hasta Forra. Todo el fuerte está en alerta. El gran jefe da la señal de combate. Fort Bravo está rodeado, pero aquí llegan los refuerzos. El Fort Bravo de Playmobil.
¡Tómalo!
Bueno, hau aspaldiko iragarkia da, baina esan bezala gonbidatzen zaituztegu ba beste bideo bat ikusteko, ba jostailuaren inguruan, jostailu esango dizuet esto justoa, a ver, monetako pariak. Ba, esango dizuet esteka zehazki edo zer jarri behar duzuten zehazki ikusteko horrelako refleksioa zeren badirudi, hori da, gabonetako jostailuak pentsatu erosi aurretik YouTubeen jartzen baduzute, ba hor baduzute bideo bat non erakusten den akaso ba atzera begiratzen dugula eta eskuak burura ematen ditugula, baino egunean horrelako rol banaketak oso ba begikoak direla eta ba beno, ez, beste gauza batzuk ere erosten ditugunean pentsatzen dugun bezala, ba, hontan ere pentsatzea dagokigula uste dugulako. Eta horretarako, ba, esan bezala, ba, elkarrizketa txiki bat jarriko dizuegu, hau lantzen duen talde bateri egindakoa gaur eguerdian, justo, Arantxari Txatxu Lipurdi elkarteko kidea.
Gaurkoan jostailuen inguruan arituko gara eta horretarako Arantxa daukagu telefonoaren beste aldean. Gabon, Arantxa, zer moduz?
Baita iso, oso ondo, gabon.
Oso ondo, Txatxu Lipurdi elkartean aritzen zara, akaso pixka bat ezagutarazteko, zer da Txatxu Lipurdi?
Txatxu Lipurdi Arrasateko Euskara elkarte bada, hasiera batean Arrasate Euskaldun dezagun aedetik sortu zen, baina, bueno, gero 1900 da, 84. Urtean, aedetik kanpo autonomo bezala jarri zen, aizialdia euskalduntzeko asmoarekin. Eta bertan, ba, bueno, ba, Arrasateko ludoteka, gaztetxokoak, eta udal ludoteka eta gaztetxokoak udatzen ditugu, eta kanpo zerbitzuak, ba, bueno, tailerrak eta holan eskaintzen ditugu baita ere, eta bueno, ba, tailer eta holakoen barne, ba, jostailu erakusketa ere bai.
Eta jostailuen munduan sartzen zarete, ba bueno, helburu batzuekin, zeintzuk dira helburu hoiek?
Bai, bueno, berez, gure helburua da ba jostailuak ezagutaraztea, ba azkenean aurrentzako aurrekin lan egiten dugunez, ba bueno, jostailuak direlako jolasaren laguntzaile oso garrantzitsuak eta bueno, guk gustugu jolasa, ba bueno, jolasa berez pentsatzen oso garrantzitsua denez aurrarentzako, ba bai bere nortasuna eta ingurunea ezagutzeko, ba bueno, jolaz eta jostailuen bitartez, ba nahi dugu aurrei jostailuak erakustaraztea eta probatu aldizatea, erosterakun aurretik jakin dezaten, berez nolakoak diren jostailuak eta gustoko duten edo ez eros aurretik.
Zeren, akaso ez da egin erreflexio bat honen inguruan, ez? Eta gainera, bueno, datozen datei begira askotan ba publizitateak esaten diguna edo erostera joten gera.
Bai, bueno, azken finean, ba bueno, jostailuak erabiltzen ditugu, ba bueno, denpora pasa bezala sarri eta bueno, azkenean ba denpora pasa baina asko gehiago dira, ez? Eta guk uste dugu publizitatearen aurrean kritikotasunez jokatu behar dugula, ba bueno, ba publizitateak aurrak ba bere zeinuekin, kolorekin eta bar, ba bueno, batzun dituta lagatzen dituelako eta gero berez eskatu duten jostailua estelako beraiek nahiko luketen bezalakoan.
Hortan ere ba bueno, azkenean publizitatea eta beno, kontsumaren bide honetan sexua erabakikorra izaten da aukeratzerako orduan, ez dakit ere hortan refleksiora gonbidatzen duzuten.
Bai, bueno, azken finean, bueno, jostailueri guk gure erabilerarekin ematen diogu sexua zentsuaren garrantzi hori. Legez jostailuak ez dute sexurik eta guk uste dugu oso garrantzitsua dela jostailu guztiak jostailu guztien aukera zabaltzea aur guztiei bai neska bai mutil eta tienen bezalakoak direla. Berez sexuaren arteko jostailu bereizketak egiteak arlo kognitiboan garapen desberdintasuna ekar dezake eta beranduago sexuen arteko desberdintasuna sakonagoa sortarazten du, ez? Eta por bat hori kontuan izan, ba bueno, ba aukerak galtzen dituela ume bateri jostailu bat ukartzen badigu edo ez badiogu jostailu horrekin jolasten uste.
Zeren nolako irakurketa egiten duzu jostailuen garapenaren inguruan hobetu dugu?
Bueno, nik uste hori ba apur bat iraunkorragoa, koloretsuagoak eta erakargarriagoak egin direla, ez? Mm-hmm. Baina azken finean jolaserarako jostailuak antzekoak dira. Itxura aldaketa igual gehiago daukate, baina bueno, ba eta apur bat ba hobetuz bai denporaz badoaz.
Badira, ez dakit, akaso ere feminismotik edo egiten diran irakurketak eta beldurrak eta pixka bat sakontasun horretan ematen dira egoera batzuk, ez? Ba, ez dakit, akaso adibide bat, nire lenguzina txikiak Barbie modeloa eskatzen badit, zer egitea gonbidatuk, osea, zer izango zen komenigarriena kasu horren aurrean?
Bueno, ba, kasu horretan, apur bat berarekin hitz egin, ez? Zergatik duen gustoko panpin hori, eta aukera gehiago ezteni, ba, bai, panpin ezberdinak, arraza ezberdinetako panpinak, forma ezberdinetakoak, tamaina ezberdinetakoak, eta berari aukera zabalagoa ezkeni, eta gero ba, gustoko duen aukeratu bezala, ba, panpin hori gustatzen baldin bazaio, ba, panpin hori ezkenia. Ez diogu ukatuko berarekin jolazego, ez?
Bai, ez, azkenean akaso batzutan hori, obsesioa ere trasladatu aldiegu eta azkenean
hori da. Hori da, azkenean hori beraiek publizitateagatik agian igual eskatzen dute eta gero beste batzuk aukeran izatean, bagian beste norbait bateron bat gustatzen zaie. Baina bueno, aukerak emanez, ba bueno, hori baldin bada bere gustokoa, ba zergatik ez?
Zeren alternatibak badaude, ez? Egon badaude. Jostailuen munduan.
Bai. Alternatiba asko daude eta jostailu mota ezberdin asko daude.
Eta zergatik emantzen dioten garrantzia gai oneri zuek, nola hasi zineten lantzen?
Bueno, guazire batean hasi ginen, ba bueno, jostailuak probatzeko aukera eman nahian, ez? Guazire batean gazteldezko jostailuak ere bai jartzen genituen, berezan, ba jostailuak kasetatik anatara eta jostailuekin jolasteko aukera ematen genien, ba, probatu dezaten umean nola jolazten den, nolakoak diren, barrutik zelako fitza dituzten, zeren dara goia zenean, ba, kajetan aurkitzen ditugu, eta ezakigu nola jolazten den berez. Mm-hmm. Orduan, bueno, zira batean nola nazi ginen, eta gero ikusirik, ba, bueno, jostailu, euskarazko jostailuak asko gehitu joan direla, eta izugarrezko eskaintza zabala dagoela, ba, jarri ginen bakarrikan, ba, euskarazko jostailuen erakusteta. Ba, publizitateak, azken finean, gaztelerazkoak asko publizitatzen dituztelako, eta, bueno, euskarazkoak gutxiago ikusten dira, baina berez eskaintza zabala dago, eta gaztelerazkoak bezain egokiak direlako.
Aha. Eta itzaldiak eta ere eta tailerrak ematen hasi zineten?
Bai, guraso eta helduentzako itzaldiak ere ematen ditugu, jolasaren garrantziaren inguruan, eta bertan, ba, bueno, ze jostailu mota dauden erakusten diegu, nola jostailu motak zenbaterako zer lantzen duen aur bakoitzaren gan, eta bueno, publizitatearen eragina, apur bat gurasoak ohartarazi nahi ditugu, ba, bueno, jostailu berez bere garrantzia duela, eta jostailu honen garrantzian barruan, ba, bueno, ba, hainbat kontu izan behar direla, hainbat gauza izan behar direla kontuan, ez? Eta bai erosterako orduan baita ere, ba, bueno, ba, zein gauza erosten dugu munduan, ba, jostailuak erosteko ere denbora hartu behar dugula, aurrekin ikustera joan dendetara, ikusi nolakoak diren, beraiek ere ikusi dezaten, naiz eta azarri izaten den apur bat zaila, ba, zenean dendan dena gustatzen zailako, ba, egokia da, beraiekin joan ikustera, eta benetan aukeratzeko, ba, gustoko dutena, ez?
Bai, segin.
Eta, bueno, prezioan ere alde handia goten dalako, denda batetik bestela, beste dozein gauzan bezala.
Ja. Akaso, Bueno, errepikatu duzu hasieratikan aurrarekin interakzioa garrantzitsua dela. Bezakit, iristen direnean gurasoak edo aitona monak edo dena delakoak itzaldietara edo tailerretara, horrelako jarrera bat aukate hasieran edo zer nolako ikusten duzute?
Zapur bat sentitzen dira, ba, galduta igual, eh? Bezakitela zer edozi, norekin aukiko duten zer gehien gustatuko zaiena edo zer erabiliko duten, zetzarri erosten diztiogu beraik eskatzen dituzten jostailuak eta gerazken finean ez dituzte erabiltzen. Eta orduan apurba nahi dute informazioa jaso eta zergatik posible den, ba hori, ba, jostailu bat aukeratu ondoren, ba, zetzatea gustoko edo eskolaztea eta bueno, gehien bat indartzen dugu baita ere gu, ba, gurasoak izan ditezela beteekin jolazten dutenak, azken finean, aurrek ere edozein jostailu baina nahiago dute heldu edo gurasoekin jolaztea, mm-hmm. eta naiz eta jostailua ez izan berez oso gustoko, ba, gu azten baldin bagara guraso edo heldu azten baldin bagara beraiekin jolazten ziur gustorago sentituko da laurra. Eta por bat honen garrantziare, helduok aurrekin jolaztearen garrantziare azpimarratu nahi izaten dugu.
Eta nolako harrera daukate, jendea parte hartzen du, uste duzu jendea badagoela kontzientziatua gai honen inguruan?
Ba, nik uste dut apur bat gero eta gehiago ez, ari dela kontzientziatzen jendea, eta bueno, itzaldietara azken finean jende larregi be, ez ala urbiltzen, bertaratzen direnak oso gustora ikusten dira itzaldietatikan.
Oso ondo, ez dakit gomendioren bat utzi nahi duzun urrengo jaietara begira Durangoko azoka badire horrelako espazio asko feriak antolatzen direnak mezu bat utzi edo baduzuten beste deialdirik ere?
Ba, bueno, gehien bat, azpimarratu agian, ba, egokize izango litzakela, etxan ditugun jostailu guztien inventario moduko bat egitea, zer dan erabiltzen dutena, zer ez duten erabiltzen, apur bat kontuan izateko, ba, ez errepikatzeko erosten dut jostailu hori, ba, etxian eukita jakinik ez dutela erabiltzen, ez? Mm-hmm. Apurtxo bat, ba, hori bat, edo kontuan izan behar dela baita ere, bai, nahi arrebak edo dauzkaten edo ez, ba, jostailu erosteko orduan, bai, ba, jostailu bat lagunekin jolazteko abaldin bada, eta bakarri baldin badago etxean, azkenean ez duelako erabiliko hau ere. Uh-huh. Eta, bueno, ba, apurtxo bat animatu, ba, beraiekin jostailu denetak juten, eta ikusten, eta probatzen, eta, bai.
Oso ongi, Arantxa. ba, mi esker, oza, beraz, feminismo ikuspuntutik ez da desobsesionatzea, ez? Oza, pixkat, aurrekin ez da behiratzea.
Hori, da, gehien bat, hori beraiekin itzegin, eta zergatik aukeratzen duten, eta putzu bat beraiekin itzegin, arrazoiak, eta, bueno, ba, gero beraien gustoa hori baldin bada, ba, bueno, ba, arrazoetu ondoren, ba, bueno, zergatik ez,
Oso ongi, mil esker gurean egoteagatik eta animo egiten duzuten lanarekin.
Bale, eskerrik asko zuei.
Leaving the city for another, and I hope you ride with me. Cause I'll forget about the songs I wrote and I'll forget the fire too. Ride with
Beno ba, hortxe Txatxi Lipurdi elkarteko Arantxak utzitako ba gomendioak eta euren lana esatearena baita ere abenduaren 9an ipuin kontaketa bat egingo dutela mundua koloretan 0-5 urte bitarteko aurrentzat Durangoko azokan eta beno ataltxo honekin amaitzearen pixka bat hori gure aldetik ere esatarena ba hau pentsatu dugula horregatik ba gomendagarria ikusten dugulako ba bueno ba tartea hartzea eta hori da lehen esan bezala beste gauza batzuk erosten ditugun moduan edo Arantxak ondo esan digun moduan ba pentsatzearena eta batez ere ba solastearena ez eta argudioak ematearena eta ez ustea ba azkenean ez kontsumo utxarengatik eta beno hori pentsatzearena ere ba eragiten duela zenolako jostailu motak erosten dizkiogun gure txikiei inguruan ditugun txikiei. Honekin amaituta Oian Aitxoin zeren segituan iritsiko da musika pixka bat eta sufragisten historiora joango gara. Bai, pixka bat atzera begira. Today I really wanna be a fish,
wanna be a goldfish, wanna be a goldfish in a bowl. Life would be so easy. Life would be a piece of cake. This life's a pancake we made when we were 12 years old. Life would be living in a dream. Life would be living the dream. And here we go. Good day to you.
One, two, three.
What is this?
One, two, three.
What's my name?
One, two, three.
Good day to you.
One, two, three.
I wanna be an astronaut.
I wanna go up into space.
I wanna wave to you from the moon.
That has always been my dream.
Since I was just a little kid.
But then I would say space traveler.
It would be like living in a dream. It would be living the dream. And here we go.
Hello down there.
I'm an astronaut.
I pee in a bag.
I'm an astronaut.
I'm going to Mars.
I'm an astronaut.
2, 3, take off.
Come on now, jump in my car.
I'm gonna drive it to the sea.
Let's pretend we've never seen the sea before.
We will run in circles,
we'll laugh and jump and hug.
And we will dance and we'll sing and you'll scream.
This is like living in a dream. This is like living the dream.
And here we go.
I love my life
when I live my dream.
I'm a country star
when I live my dream.
I'm in a bowl
when I live my dream.
I scream every day.
Bueno, eta zorionez, Oiana. Etorri da. Kaixo, Jana. Kaixo, Jana. Ez da. Badago, badago, ez nago asmatzen ari. Kaixo, Jana.
Kaixo, bai, bai, bai. Bietatik badez, ba. Atxaldeon.
Arratxaldeon.
Eldu naiz, eldu naiz.
Ba,
kotxean entorren entzuten ainara eta eman bardizu notiziat superrona.
Bai.
Ez dakizu ze irratirekin nazten garen.
Da.
Ez dakit ze irratia den, baina...
Maria.
Ez dut uste zen euskera zari zen errezatzen, baina daukador sartuta aita gurea zerua eta onzerana. Santu izan. Nasten zen elkarrizketa bitartan zen enne. Mensaje subliminal dabil bidaltzen einara. Bai, bai.
Beno, ze iruditu zaizu, bueno, pentsatu dugun gaia eta ekarri dugun gai hau. Jostaiuena.
Jostaiuena, ba, oso interesgarria. Eta iruditzen zaite oso interesgarria izan dela, azpimarratu duzuen ideia hori, ba, jolastu ere, guk jolastu behar dugula haiekin batera, ez? Zen igual, hitz egiten dugu jostaiu sexistetaz, baina igual gehiago da ematen zein erabilera. Eta orduan, guk hor ibiltzen baldin bagara ez, gauzak desberdinak izan daitezke.
Bai, bai, eta beste klabe, hori garrantzitsuena ni uste dute, elkarrizketan esan duena klabe hori hitz egin eta argudioa bai. Ematea, bai. Ez? Konpartitu espazio hori, eta gero ere kuriosoa iruditu zaitez, egin horrelako, nola esan du? Zer daukaten eta zer ez daukaten.
Ah, bai, bai, bai.
Denbora hori nik uste dut,
oso hartzen.
etxe gutxitan hartzen dela, ez? Honekin jolasten du, honekin ez? Zergatik bai, zergatik ez?
Bai, 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 interesgarria izan da, Ta gero, gustatu zait, esaten denan igual, jolas batek beraientzako askoz balio gehiago daukala guk beraiekin parte hartzen dugunean, ez? Eta hori nik ikusi izan dut, igual, jostailu bat horrela eman, eta ala, hau zuretzat, ba, igual, kaka bat da beraientzako, baina beraiekin jolasten duzunean, ez?
Bai, eta azkenean, bueno, aurrekoan aukera izan nuen, bueno, aukera. Ba, Aiton Amonekin hitz egiteko eta ba jostailuen inguruan eta horrela eta esaten zuten, ez? Nik uste dut ez dela esta estremora eraman behar, ez? Baina bueno, patata bat hartu eta ja. Eta panpin bat egiten zutela makilo batekin eta gero moldatzen zirela edo bestela trapu batekin jartzen zutela burua bezala eta horrekin jostatzen zirela eta oso oroitzapen politak dituzte. Dai. Ez da horretara eraman behar, noski zeren azkenean.
Ez, baina gero ere askotan ikusten ditugu aurrak, oso kapazak direla eskuartean dutenarekin, ez, simbolizatzeko hori irudi bat bilakatzeko, ba, makil bat edo zerbait moduan irudikatu eta horrekin jolasteko, ez, eta ez dutela behar ere ez gauza gehiagirik eta antzez lanean eta ez hor imitazioan eta pilo bat ibiltzen dira jolasten. Horretarako ez dute behar munduko panpinik onena, munduko sukalderik egiazkoena eta ez? Eta usten dizunan beraiek bakarrik, denak batera beraiek banatzituzte rolak, beraiek jolasten dute ez? Eta batzutan usten alzaituzte pixkator kao. Baina, zen uste, hemen kontatu nuen behin ez, gertatu izte edana neri. Zaudela, bi neska, bueno, iru neska zauden jolasten, eta ba, amatxo eta amatxo ziren, bi, eta bestea ba, beraien umetxoa. Eta nila hor, ba, frotandome las manos, esaten, ba, eta juten naiz berein galdetzea, eta zer zarete, bikote, ez, ba, aman inguruan bor nahi nuen atera, kriston irakurketa beraien, eta ez, zer zaudete ezkonduak? Ez, eta, ja, hor, beman nintzen porbentzida banindan, eta esaten dit batek. Oiana, ez da ezkonduta egon behar elkarrekin aur bat izateko. Atera zitzaidan malko bat, eman nuen buelta erdia, eta esan nion, arrazoi guztia daukazu, barkatu. Ta jo nintzen, eta esan nuen, inoiz gehiago ez nintu lehenko horrelako galdera intentzionatu txungoak. Bai, kriston ze plasteko eman zidaten.
Baina, interesgarria, eta nik uste dut ere, hori, ba, gonbidapena jendarte guztiari refleksio hori egitera, eta esan dute, hasieran, bueno, ezakita dozea ongozaren, baina nik aipatu dut, ez dela ere jendea kulpabilizatzea edo erosten diolako barbi bat bere alabari, ez? Azkenean, ez da ezin duzu, zer igual gustatzen zaio, eta gustatzen zaio berarekin jolastea. Azkenean, publizitateari kritika hori ezin da ukatu, kritika bortitza egin behar zaio, rol kudeak eta egiten dutelako oso gaizki egiten dute. Oso gaizki, bueno, de intentzionalki ere.
Noski.
Bai. Baina batzutan ez, azkenean zu konpartitzen baduzu eta berarekin hitz egiten baduzu eta ez?
Bai, eta jo, ez da demonizatu behar ere ez.
Neska bateria arroxa gustatzea edo
hori da.
Ez dela azkenean zuk zure jarrerekin ere eta zure ingurunarekin ere transmitituko zaizkio beste.
Bai, hori eman edo horretan ibiltzen utzi, baina bultzatu beste gauzatzuk ere bai garatzen, ez?
Hori da. Eta zerrekin jolasten zuten Mary Poppinsen? Aurrak, Mary Poppinseko aurrak.
Desoinadoreak izaten, eta...
Baina, bazeuden pertsona interesgarriak ere, ez?
Bai, Oso, batez ere nik pilo bat maite nuen bat, gaur egunean oso arro esaten duena, ama sufragistaz nengoen nik maite mindua.
Hortxe, emango diogu salera.
Hay que romper, señora Vance, está ahí fuera. Por libre ser, y nuestras dignas sucesoras cantarán al ser mayores por ti, vota la mujer. Helen, querida, qué tarde tan gloriosa y qué meeting ha sido de los que hacen época. La señora Bitburg se encaramó al coche del primer ministro y le dijo unas cuantas verdades. Señora Vance, yo también quería decirle. Se la llevaron a la cárcel, pero se fue repartiendo propaganda entre los guardias. Me alegro mucho, señora. Yo siempre he intentado sacrificar. Se lo agradezco mucho, querida. Ya sabía yo que usted era de las nuestras.
Fiero soldado con faldas soy, en pos del derecho del voto voy. Que adoro al hombre no hay ni qué decir, pero todos juntos son inaguantables.
Señora Van,
hoy las cadenas hay que romper, en dura lucha por libre ser. Y nuestras dignas sucesoras cantarán al ser mayores por ti.
Por ti.
Sí. Otala mujer.
Geratu da, bera bakarrik, hor.
Ay, horrela, ukabila altxatu da.
Bai.
Baiet. Nik raiatuta neukan CDA ez bideoa zen bere garaian Mary Poppinsena. Pilloa gustatzen zitzaidan. Izugarria da. Bueno, iruditu zait gainera oso polita zela bideonekin astea, ez? Sufragismoarena. Ba igual zineman lehenengo aldietakoa zen horrelako aurpegi humanoago eta alaiago bat ematen zitzaiona, ez? Bai egiten du kritika ba sufragista honek bere semealabak usten zituela baztertuta eta ba beste ama baten kasuentan Mary Poppinsen beharra zeukatela, ez? Garatu alizateko eta ezula atenditzen ez etxean, ez senarra ez ezer. Baina behintzat ez diozu mania hartzen emakume horri, ez? Ez du bilatzen ikuspegi hori zabaltzea, garaira arte bai zabaldu izan zena, ez? Gaur egunean feministekin egiten dena. Badenak lodi, txusi, bigotedun eta nazi batzuk moduan irudikatzen dira, ez? Ba, sufragistekin lehen gertatzen zen, pixkanak hori aldatzen jun zen, gaur egunean ez daukate irudi hori, baina, bueno, simil bat egiteko, ez? Ba, feminismoarekin gertatu daitekena.
Gaur egun, ez?
Bai, bai, bai.
Oraindik nola... bai, ez? Oraindik nola irudikatzen gaituzten feministori, bai. Ez? Eta nola transmititu den irudi hori. Eta behintzat hauekin, ba, badirudi...
Bai, bueno, aldaketa bat eman zen, noski oso garrantzitsua izan da sufragisten borroka. Bueno, itzeiten ari gara sufragistetaz eta gian jendeak ez du ezagutzen termino hau, berez dira ba, emakumearen bozka eskubidearen alde, sufragio benetan unibertsalaren alde ba, bozkatu zuten, ora bozkatu ez lan eta borroka egin zuten emakumeak. Eta ba, ideia bat egiteko borroka hau hasten da herrialde anglikanoetan, eta moralarekin oso lotuta dijoan borroka bat izango litzateke. Arraro egin daiteke, kristautasunarekin eta zerikusia daukan borroka bat da, zergatik, ba, herrialde anglikano hauetan, ba, 1800 urte amaiera hoietan, 1900aren hasieran, emakumari eman zitzaion moralaren sustatzaile izatearen papera, ez? Eta, ba, bera, kontsideratzen zen emakumea espiritualki ba, eta moralki ba, inor baina altuagoko postuan edo egongo litzatekeela. Ordan, ba, berari eskatzen zitzaion hezkuntza moral hori eta horrek sortu zuen asoziazionismo bat, ez? Emakumen artean eta bere garaian ba, batez ere Estatu Batuetako emakume hauek emakume batzuk esklabotzaren abolizioaren alde hasi ziren lanean, ez? Eta lortu zutenean hau, esklabotzaren abolizioa lortu zutenean, konturatu ziren, ba, gizon horientzat, lortu zituztela eskubide batzuk beraiek oraindik ez zituztenak, zela bozka eskubidearena. Orduan horra hasi ziren, ba, eskubide hau, bueno, aldarrikatzen. Ez dator bakarrik abolizionismoaren borrokarekin, baina, bueno, hor denak okatu daitekez. Eta, bueno, kuriosoa da, berriro ere emakumeak bakarrik geratu ziela, ez? Zeren beraien eskubiden alde, ba, pertsona esklaboen, bueno, esklabutzaren abolizioaren alde lan egin zuten, baina gero gizon horiek ez zuten lagundu emakumeaz, boska eskubide hori aldarrikatzen, baina, bueno, langile klasearekin gertatu zen bezala. Hemen puia asko betatzen, hasi naiteke. Baina, bueno, jarraituko dugorela modu xuabe batean.
Aurrerantzean ez dira horrelakoa gertatuko, Iana.
Ez. Ba, interesgarria da ere bai, sufragisten mugimendu hau, zeren beraien borroka moldeak izan ziren oso innovatzaileak garaio horretan, oso aurrerakoiak, eta, bueno, nik esango nuke, desobedientzia zibilaren amatxoak izan alko zirela, ez? Beste kaso batzutan ere bai emango zen, baina gose grebak, panfleteoa, manifestazioak, ba, simbolikoki bozkatzera jutea, oraindik bozka eskubia zeukaten, ez? Horlako ekintza pila bat egin zituzten, eta hori ez da inon azaltzen, emakume hauek zabaldu zutela, ez, bide hori. Eta, bueno, adibidez, aipatzeko da, ba, borroka molde horietan, ba, estremoraino eramaten, Emily Wildingen hileta, edo, bueno, berak saltu egin zuen, 1913an bera ingelesa zen, eta horrelako hipodromo batean, erregearen zaldiaren parera egin zuen salto, Women's Social and Political Unionen banderarekin, hau zen beraiek sortu zuten erakundea bozka eskubidearen alde, ba, bere gorputza bete zuen WSPUren banderarekin, eta erregearen zaldiaren parera egin zuen salto. Honek heriotza ekarri zion, jasotako golpeak heriotza ekarri zion gerora, baina bere hileta elizkizuna edo, bueno, izan zen beste manifestaziorlako oso aldarrikapen potolorako eremua, txuriz jantzita agertu zien emakume sufragistak, eta, bueno, borroka molde horren ba, estremo batez izango ditzatekena. Eta ba agian ba esan dut lehen ere gose greben kontua beraiek asmatu zutela eta bueno beraiek hasi zuten batez ere ba entzun duzu hor Mary Poppinsen pelikulan esaten du amak momentu batean ez bere lagun bat kartzelara eramaten dutela emakume asko sufragista asko eraman zituzten kartzelara eta bertan ba gose greba moduko basalaketak egiten hasi ziren eta Iron Jawed Angels pelikulan ba horren zati bat ekarri dugu ona oso unkigarria gogorra baina ondo adierazten du momentu horren elkartasuna edo
Eyes front!
Hunger strike. Standing by my window on a cold and cloudy day.
Quiet!
When I saw that hearse come rolling for to carry my mother away. The unbroken.
Get her out of here.
By and by, Lord, by and by.
Oso gorra da, irudiak ez dituzu ikusi, baina inoztut soinuak berak ere asko adierazten duela. Kontua da, ba, gose greba hauek egiten hasi zirenean kartzelan, ba, derrigorrezko, bueno, derrigorrez elikatzera behartu zituzten, ez? Eta ba, hor ikusten da nola mai batean, bueno, lotzen duten eta ba, derrigorrez janari ematen dioten, ez da gaur egunean bezain sutila sonda batekin, osea zuzenean janaria sartzen diote, ez? Barruraino hor entzuten da.
Hautik tubo bat sartzen eta zuzenean.
Oso gogorra da, eta bueno, hauei esan bar zaie ere bai, hau egiten jarraitu bazuten ere, eta beraiek ba, delikatzera behartzen jarraitu baldin bazuten ere, beraiek jarraitu zutela borrokatzen, eta lortu zutela antikonstituzional gisa onartzea ezin zituztela derrigortu jatera, eta ba, bueno, debekatu egin zuten praktika hau, kartzeletan ematen zen praktika hau. Eta bueno, pelikula honetan, esan dizudan pelikula honetan, entzun dugun honetan, abestia, bueno, eske simbolo pilo bat agertzen dira, hartu dugun zati honetan, abestia religioso bada, kristaua da, lehen esan dizudanarekin beraz oso lotuta, ez? Nola egiten duten bat, ez? Hartzen duten, ba, moralak eskaintzen dien hori esateko, bueno, gu moralki hain altuak baldin bagara, gure bozka beharrezkoa da mundu moralago eta justuago bat egiteko, ez? Hori da diskurtso bat, agian zaharrenek edo hartzen dutena, eta gero ikusten dira pelikula honetan ere bai, gose greba egiten dute sufragista gaztek, zeren egun urteko borroka bat, edo bueno, agian pasatu naiz, baina bigarren 1860-70 80 horretan hasten dira borrokan, eta 1912 arte lehenago, 1800 erdi alde horretan hasten dira borrokarekin, ez? Eta ba, hor generazio desberdin pila bat pasatu dira. Orduan hor, borroka moldetan ere bai, ba, apurketak eman ziren, ez? Sufragista nagusiagoek edo beste bide batzuk hartu zituzten eta gazteago batzuk, ez? Ba, besteak. Adibidez, aipagarria da hor, Emmeline Pankhurst, bera agian mugimendu sufragistaren irudi moduan edo hartua izan da, bera aristokrata bat zen, ezen mugimendu sufragistan noski aristokrata bakarra asko baitzeuden, eta beno, ba, berak sortu zuen lehen aipatutako Women's Social and Political Union 1903 sortu zuen, eta bueno, aipagarria da, ba, liberalek eta laburistek uko egin ziotela, ba, programetan errebindikazio sufragista sartzeari, eta orduan honek sortu zuen, ba, emakume sufragistek berakunde komilen artean demokratiko horietatik, ba, geroz eta gehiago urruntzea, ez? Eta ba, honek ekarri zien ere bai, balen aipatu ditudan borroka molde oso ikusgarri eta berritzaile horiek erabiltzen joatea. Polita da, bueno, polita edo Estatu Batuetan sortu zuten ere bai, antolakunde bat horrela ere, ba, sufragismoa borrokatzen zuena, eta bere partaidetako bakarra lortu zuen boska eskubidori bizitza, ez? Osea, kontuan hartzeko zenbat urte iraun zituen, ez? Kasi mende bateko borroka izan zen. Eta orduan, interesgarria da ikustere bai, nola ziren lortzen, ez? Boska eskubide hau adibidez kontuan hartzeko 1918 emakumeen sufragioa eman zen lehenengo aldiz Erresuma Batuan, eta zergatik 1918. Ba, emakumeek gerra garaian, osea, garaira arte emakume sufragistek eta emakume feministek orokorran zeukaten gerraren kontrako diskurtso bat. Baina lehenengo gerra mundialarekin emakume hauek bat egin zuten erresistentziaren eta bueno, zetorren Alemania horren kontra borrokatzeko, ez? Eta orduan beraiek lanpillo bat egin zuten, bueno, lanpillo bat beraiek eraman zuten herri aurrera, beraiek altxatu zuten, beraiek egin zituzten lan guztiak, beraiek egin zuten herrian egin behar zen dena. Eta orduan, claro, behin hori guztia eginda, esan zuten, bueno, bozke eskubide moengo diegu hauei, ez? Pixkat kontraprestazio moduan. Eta alere, 1906an izan zen, Europan lehenengo emakumeak hautesle eta hautagai moduan hartu zituen lehenengo estatua, Finlandia, 1906an. Gero Norvegiak 13an, Danimarkak 15an. Eta iraultza sovietarraren ondoren ere, 1918 horretan, herrialde sovietarretan ere, emakumeen bozka eskubidea eman zen. Eta horrela pixkat guregatik edo guregandik gertuago geratzen diren Espainiar eta Frantziar estatuetan, zein esango zenuke lehenago eman zela? Espainia da Frantzia?
Frantzia.
Ez. Uste dut kontrakoa izan zela.
Bai?
Bai. 1921an, claro, eske kontuan hartu behar da, Espainiar estatuan eman zela horrelako impas historiko bat, non bere atzera pauso horretatik edo, ez? Bere atzerakoitasun horretatik atera zuen, bigarren errepublika hain zuzen. Eta hortxe, behin baina gehiagotan aipatu dugun, Clara Campoamorrek egindako lanari esker, 1921an lortu zuten Espainiar estatuan emakumeek botoa. Eta Frantzian 1945 arte itxaron behar izan zuten. Bigarren mundu gerra amaitu arte, ez? Pixkate antzeko egoera batean, ez? Ingalaterran emandako antzeko egoera batean.
Bai, eta beno, hemen aipatu dugu behin baino gehiagotan, Clara Campoamorren historioa, ez? Donostien dagoelako bere hilobia ere, eta beno, bere ez dakiten jaiotze data edo bai, 100 urte orain gutxi izan da ere, programa hontan tokatu zaigu, eta beno, badakizute oso interesgarria da sufragisten mugimendua, eta oso Estatu Espainolean ez dakitze punturaino egongo zen horrelako mugimendurik.
Ez egoen gehiagirik, ez. Ez horregatik Clara Campoamor eta oso gutxiren artean emandako kontu bat izan zen.
Bai, eta Clara Campoamorren aurrean Victoria Kent zegoen, eta topatu dugula diskurtso txiki bat republikan bera gartzel zuzendari bezala jarri zutenekoa. Entzungo dugu, la curiosidad, ¿eh? Vaya, como más anecdotilla. ¿Sabes de ser en tu ten?
De agradecimiento a este gobierno de la República Española que de esta manera trae a colaborar a la mujer. Estas palabras no significan en modo alguno un juicio personal. Yo recojo en este momento el sentimiento y el pensamiento de todas las mujeres españolas.
Bueno, va guztiena, ¿es? Clara Campoamorrena es momentu horretan suposatzen dut, hori bera Fernando de los Ríos omen bera hitz egin zuen bera baino lehen. Eta izan zen hori izendatu zutenean, berez ez dauka zentzu handirik esatearena, ez, baina suposatzen dut izango zutela eztabaida dialektiko politiko bat beraien artean eta probestuko zuten edozein espazio, ez? Ba, helarazteko, ez? Da, ez? Ba, bueno, eta bo, adierazgarria da, bera esatearena, no? Agradezco, bueno, que la mujer colabora, ¿eh?
Colabora, bai.
Colabora, eta azkenean base garrantzitsua den del colaborar hori, ez emantzen.
A participar.
A participar, eta gainera bai, que curiosoa bera, ba, gobernuko kide izan da, ¿eh?
Bai. Azkenean. Hor, bai Espainiar zein frantses estatuan ematen zien asko eztabaida hoiek, ba hori, ez? Esan dugu, claro, eske hemen historia da horrelako sare bat eta gauza guztiak tak 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 doaz lotzen, ez? Eta esan dugu, balen erlijio anglikano horrek ematen ziola superioridade moral hori emakumeari. Eta enkambio, gertatzen ari zena, herrialde katolikoetan gehiago zen erlijioak ematen ari zen modernizazio mugimendu bat eta emakumea jarraitzen zen lotzen erlijioarekin, naturarekin eta orduan atzerapenarekin. Eta orduan, ba, horrek ekartzen zuen pentsatzera, emakumeak eskubi aldeko bozkak emango zituztela gehiago, ezkerrekoak baino, orduan Victoria Kentek eta Margarita Nelkenek biek bozkatzen dutenan emakumearen bozka eskubideren kontra da diskurtso horretatik, esaten ba emakumea ezitu behar dela lehenengo ezkerreko bozka bat eman dezan gerora, eta frantses estatuan irakurri dut oraintxe 1945an ematen diote botoa, De Gaulle generalak, garaiko presidenteak pentsatzen duelako, emakume botoa moderazioaren efektu bat izango duela, eta orduan komunistek eta sozialistek garaio horretan, ba, indarra hartzen ziren indarra zeukaten, edo justo beste boterea zien hoiek, ba, hauteskundetan garaitu ez dezaten, ez? Ordan nola kontsideratzen zen, batzuetan ondo etortzen zitzaidan eta beste batzuetan ez, ez? Emakumeak buzkatzea.
Ja.
Ese, claro, hor gero hasten zaia pixkanaka begiratzen, ez? Zergatik batzuetan lehenago, zergatik batzuetan borrokak ba gehiago indar gehiago izan zuen eta besteetan ez, ez? Ordan, ba Espainiar estatuan emakume feministak bazeuden, baina igual sufragismoa baina gehiago ba beste kontu batzuetan ari ziren, ez?
Bai, eta bueno, aurrekoan ere historiaren atal honetan esan genuen moduan azkenean, bueno, atzera begiratzea oso komplexua da eta tangente pila bat
claro.
Daude, ba, gaur egungo errealitatea ba nola kontatuko den ere, ba kuriosoa.
Bai. Ondo idatzita utzi interneteko blogetan.
Claro, es noski azkenean osa parametro asko claro. Daude ba ekuazioa burutzeko kontutan hartu behar dire gauza pila bat, ez? Eta naiz eta akaso ba esan, ez? Eta nuntzeu den emakume horiek boska eskubidea, ba bueno, pues hariko ziren beste
bai.
Milaka
claro, beste prioridade batzuetan, momentuan ikusten zituzten beste gauza batzuetan, ez? Eta azkenean, ba egia da, eta honek erakusten du ze garrantzia daukan saretzeak eta, ez? Ba, sufragismoa jun zen kontagiatzen pixkanaka herrialde guztitera, ez? Pentsatu ere egingo ez zuten horiei heldu zitzaien albistea, eta esan zuten guk ere bai hau nahi dugu, ez? Gure eskubidea da hau. Orduan, ba feminismoak nola lortu duen, bueno, sufragismoa bera ez da kontsideratu izan, bereiek ez zuten bereien burua feministatzat izendatu, gaur egunan bai ikusten da borroka feminista moduan, ez? Baina, bueno, baina nola hori, kontagio hori doan sortzen, ez? Eta nola saretzeak eta ba, elkartasun horrek ba, handi egiten gaituen, ez? Eta igual, ba, hemen Clara Campoamor bakarrik zegoen, baina mundu mailan beste milaka eta milaka emakume zeuden, ez? Sufragismoaren alde borrokatzen.
Oso ondo.
Eh? Bai. Geratu zait?
Oso ondo, bai, listo. Horrela. Bueno, ba, indarro eta saretze gonbidapen horrekin usten zaituztegu.
Bai, horrengo astera arte.
Bai, bai, hori da. Eta, bueno, ba, hori Durangoko azoka da, bueno, ba, postu desberdinak egongo dira, eta, ba, aipatu dugunaz gain, ez, gaur, hasieran jostailuak, ba, bueno, baita ere, pasa zaitezte bilguneren
bai, estandetik.
Claro, ez?
Agenda oso politak egongo dira esan,
bai. Bai, eta bueno, ba, kultura parekidea bultzatu ere.
Hori da,
Hori da. Txekista, guazen itra gonbidapena.
Ba, ando pasa.
Bai, hurren guazen arte.
Aio.
Thank you.